Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus qurbonlari soni 100 nafardan oshdi. Prezident karantin muddati uzaytirilishiga rozilik berdi. Koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullar Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik agentligida o'marilgani o'rganilmoqda. Andijon hokimi brifingi oldidan jurnalistlarga 5 million so'mdan tarqatildi.
Biz uni hadiya deb oldik. Mana biz shunaqa deb qabul qildik, chunki endi bayramdan har yili yaxshi sovg'a olamiz-da.
Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullar sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik markazida o'marilgani o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligidagi moliyaviy ishlardan xabardor agentlik xodimining ozodlikka aytishicha, kuni kecha agentlikda rag'batlantirish pullari bilan bog'liq holatlarni tekshirish boshlangan. 25 million so'mlik rag'batlantirish pullarini olganlarni tekshirishmoqda. Masalan, agentlikning bir xodimi 6 marta 25 million so'm olgan. Keyin virusga musbat chiqib kasalxonaga yotgan. Endi kasal bo'lgani uchun ish payti yuqtirganlarga ajratilgan 100 million so'mni olish kerak. Ichki ishlar bo'limi operlari hozir uning hujjatlarini tekshiryapti. Ataylabdan yuqtirgan bo'lishi mumkin ekan 100 million so'mni olish uchun. Rag'batlantirish pullari olgan boshqalar ham tekshirilmoqda. Yana Bosh prokuratura va Hisob palatasi ham inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan ajratilgan pullar bo'yicha moliyaviy taftish boshlayapti, deya xabar qildi agentlik xodimi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Moliya vazirligi qoshidagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tomonidan pandemiya boshlanganidan 17-iyulgacha sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligiga jami 907 milliard so'm mablag' ajratilgan. Agentlikda hozirda bo'layotgan tekshiruvlardan xabardor manba iddaosiga ko'ra, agentlik rahbariyati tomonidan koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullarni o'zlashtirish holatlari aniqlangan. Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi ajratgan puldan agentlik rahbarlaridan biri o'g'lining firmasiga 11,5 milliard so'm mablag' o'tkazib berilgani aniqlangan. Rahbariyat boshqa firmalarga o'tkazilgan pullardan ham 10% otkat olib turgan, dedi manba. Agentlikdagi moliyaviy ishlardan xabardor xodim iddaosicha, koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish mart oyidayoq boshlangan. Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi pullari uchun agentlik va Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Boshida agentlikning avvalgi rahbari Almatovning o'zi pullarni boshqarib turdi. Keyin vazirlik ikkita tibbiyot institutining rahbarini qorovul qilib qo'ydi. Orada janjal chiqdi va aprelda Almatov ishdan ketdi. Almatov ketgach ham pullarni o'zlashtirish davom etdi, dedi agentlik xodimi. Moliya vazirligi mulozimi vazirlikka qarashli inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tomonidan sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligiga berilgan mablag' bo'yicha hozirda agentlik va uning viloyatlardagi markazlarida yoppasiga tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi. Tekshiruv nihoyasiga yetgach, Bosh prokuratura o'zi e'lon qilyapti natijalarini. Hozircha 5 viloyat bo'yicha tekshiruv natijalari matbuotga ma'lum qilindi. Boshqalari ham tugashi bilan e'lon qilinadi. Shu paytgacha sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazlarining jami 10 dan ziyod xodimiga nisbatan ish ochildi. Hozircha sizga boshqa narsa ayta olmayman, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi rahbarlarining birortasiga ham qo'ng'iroq qilib bog'lanib bo'lmadi. Sog'liqni saqlash vazirligidan ham ushbu holat bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiysi ozodlikning agentlikdagi tekshiruvlar bo'yicha savollarini o'rganib, yarim soatda javob aytishga va'da berdi. Biroq rasmiy bilan boshqa bog'lanib bo'lmadi. 22-iyul kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati e'lon qilgan xabarga ko'ra, Andijon viloyat sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi mansabdorlari inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'larini talon-taroj qilgani aniqlangan. Holat yuzasidan markaz mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi va 102-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atib tergov harakatlari o'tkazmoqda. Shu paytgacha prokuratura tekshiruvlari natijasida mamlakatning 5 ta viloyatidagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazlarida jami 1 milliard 753 million so'm mablag'i talon-taroj qilingani aniqlandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Iyun kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov ishtirokida koronavirus muammosiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot brifingiga borgan jurnalistlarga 5 million so'mdan pul tarqatilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan jurnalistlarning Ozodlikka aytishicha, ularning o'zlari ham brifingda qatnashgan va hokimlik matbuot xizmati xodimi bu pul hokimning sovg'asi ekanini aytgan. Ozodlik bilan suhbatda ba'zi jurnalistlar hokim nomidan berilgan pulni kasb bayramlariga, ya'ni kasb bayrami qariyb bir oy oldin o'tib ketgan bayramga atab berilgan hadya sifatida olishganini aytsa, boshqalar bu holatda hokimiyat va matbuot o'rtasida manfaatlar to'qnashuvi ko'rayotganliklarini aytib, buni jurnalistlar og'zini moylash deya talqin qildi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bundan oldin futbolchilar, terimchilar, shoirlar, raqqosalarga pul va mashinalar sovg'a qilgan, ijtimoiy tarmoqlarda bunday sovg'alar qayerdan olinyapti degan savollar o'rtaga tashlangandi. 20-iyul kungi brifingda qatnashgan MY5 telekanalining Andijondagi muxbiri Akmal Muiddinov ham Ozodlikka pul berilganini tasdiqladi. Muiddinov bu pul matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan hokimning sovg'asi bo'lganini aytdi.
Briefing deyapti Akmal aka. Endi biz doimo bora olmaymiz to'g'risida. Kelmasanglar bo'lmaydi. Shunaqa o'tgan safargi sovg'ani olib ketasizlar. U kirishimizdan oldin berildi.
Ya'ni bayram bilan kirishlaringizdan oldin.
Ha, bayramdan oldi. Anaqa brifingdan oldi. O'sha men lekin bizga berilganini bilaman, qolganlar bilmaydi. U yerda 20 dan ortiq odam bo'lgan.
Brifingda qatnashgan boshqa bir jurnalist esa o'zi va kasbdoshlariga hokim tomonidan pul berilishi holatida hokimiyat va matbuot o'rtasida manfaatlar to'qnashuvi ko'rishini aytdi. Ammo MY5 telekanalining Andijondagi muxbiri Akmal Muiddinov bu qarashga qo'shilmasligini aytadi.
Aka, qo'shilmayman. Endi aytayapman sizga, hamma o'zining tushunchasi bilan tushunadi. Biz uni hadiya deb oldik. Mana biz shunaqa deb qabul qildik, chunki bayram o'tdi. Endi bayramdan to'g'risi har yili yaxshi sovg'a olamizda. Bu yil shunaqa bo'lib qoldi, xafa bo'lib qolavdik. Nima bo'lar sezishib.
Endi o'zbeklarda bir maqol bor-da, yegan og'iz uyalar deb. Endi jurnalistik faoliyatingizga qandaydir ta'sir qilmaydimi? Dadilroq bo'lishlaringizni, dadillikni cheklamaydimi bu?
Yo'q, umuman, chunki o'sha kuni biz tanqid berdik. O'sha kuni tanqid berdik Sevli kanalda. O'sha kuni Qo'rg'ontepa tumanidan tanqid berdik.
20-iyun kuni jurnalistlarga pul berilgani yuzasidan izoh olish uchun Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Effekt U sayti bosh muharriri Akmalxon Ishonxonov jurnalistlar hokimiyat idoralarining sovg'alariga uchmay, bundan masofalanishi lozimligini aytadi.
Jurnalist inson hech qachon pul sotmaslik kerak, birinchi navbatda. Men buni qattiq qoralayman va keskin kim bo'lsa, o'sha kim olgan agar bo'lsa, darhol internetda chiqib, atigi 5 million puldan voz kechishini so'rab qolaman. Mag'z jurnalist bo'lsa, agar yuragida o'ti bor, haqiqatdan ham shu O'zbekistonda 5 ta qiladigan odamlar bo'lsa, bilmadim, ochig'i distansiya saqlash kerak bo'ladi. Nada umuman bu holat sodir bo'lmasligi kerak. Chunki bu bir sotilganlik ma'nosini anglatadi. Birinchi navbatda faqat maqtovda bo'ladi bu hokim, faqat jurnalist. Endi bu jurnalistlar kim tanqid qiladi? Hokimlarni, faqat jurnalistlar.
Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bundan oldin Andijon jamoasi futbolchilari, terimchilar, shoirlarga pul va mashinalar sovg'a qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa foydalanuvchilar bunday sovg'alar manbasi qayerdan olinyapti degan savollarni o'rtaga tashlashgan. Hokim Abdurahmonov esa bu savollarga berayotgan bo'lsam, xalqimga beryapman deya javob qilgan. Lekin hokim bunday sovg'alar manbasi qayerdan olinayotganini açıklamagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Qozog'istonning Shurnak qishlog'iga kiraverishda to'palon blokpost o'rnatildi. Ko'chalarda maxsus otryad xodimlari yuribdi. Oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan koronavirusga chalingan bemorlarga xizmat ko'rsatishga ulgurmayapti. Koronavirusga qarshi dorilar qora bozorga chiqib ketdi. Turkmaniston koronavirus yo'qligini iddao qilishda davom etar ekan, buning aksini ko'rsatuvchi dalil ko'payib bormoqda. Ozod mikrofon, baxmallik oqsoqol, shag'alfurushlar qishlog'imizdagi buloqlarni quritib tashladi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston janubidagi asosan qozoqlar va o'zbeklar yashaydigan Shurnak qishlog'iga kiraverishda to'qnashuvdan keyin politsiya blokposti o'rnatilgan. Qishloq ko'chalarida maxsus topshiriqlarni bajaruvchi otryad xodimlari qo'riqchilik qilmoqda. Kuch ishlatar tuzilmalari vakillari qishloqqa odamlar va transportni tekshiruvdan o'tkazgandan keyingina kiritmoqda. Mahalliy turg'unlarga ko'ra, millatlararo mojaro, rasmiylarga ko'ra esa maishiy ziddiyat sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 11 mingga yaqin aholi yashaydigan Shurnakda payshanba kuni jimjitlik hokim edi. Ko'chalarda deyarli odam yo'q. Qishloqda maxsus topshiriqlarni bajaruvchi otryad xodimlari qo'riqchilik qilmoqda. Shurnakka bir necha politsiya avtobusi, harbiy avtomobil va o't o'chiruvchi mashina kelgan. Qishloq chetida kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari uchun chodir o'rnatilgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri Shurnakda oynalari sindirilgan 2 uy, shikastlangan 4 avtomobilni ko'rgan. Mahalliy turg'unlar ular o'zbeklarning mulki ekanini aytgan. Qishloqliklarga ko'ra 20-iyul kuni ikki mahalliy yigit o'rtasida dahanaki jang bo'lib o'tgan. Biri ikkinchisidan gugurt so'ragani o'rtada janjal kelib chiqqan. 21-iyulga o'tar kechasi bir guruh yoshlar Shurnakdagi bir necha uyni toshbo'ron qilgan. Mahalliy turg'unlar bunaqa voqealar avval ham bo'lganini aytib, hodisa to'g'risida istamaygina gapiradilar. Politsiya va maxsus guruh vakillari to'qnashuv sabablari haqida gapirishdan bosh tortgan. Turkiston viloyati hokimining o'rinbosari Sakim Qalqamanov Ozodlikka Shurnakdagi voqealar ortidan maxsus shtab tuzilgani, u hodisa tafsilotlarini o'rganayotganini bildirgan. 23-iyul kuni 40 ga yaqin yoshiga to'planib, bolalarni qo'yib yuborishni talab qilishdi, ammo mojaroga yakun yasaldi. Qishloq oqsoqollari, politsiya, viloyat va tuman hokimiyati tushuntirish ishlarini olib borib, hammasini hal qildik. Endilikda hammasini sud hal qiladi. Hozir vaziyat barqaror, qishloq tinch, hech qanaqa millatlararo ziddiyat yo'q. Bu faqat maishiy ziddiyatdir degan hokim o'rinbosari. Qalqamanov qishloqqa kiraverishdagi blokpost koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq holda o'rnatilganini aytadi. Unga ko'ra, Shurnakda xastalikni yuqtirib olganlar aniqlangan. Nima uchun aholi punktiga maxsus topshiriq bajaruvchi guruh kiritildi degan savolga javob bergan amaldor bu qaror politsiya rahbariyati tomonidan olinganini qayd etdi. Shurnakda sodir bo'lgan to'qnashuv haqidagi ma'lumotlar 23-iyul kuni tarqay boshlagan. Turkiston viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Shurnaklik 3 kishi 21-iyul kuni Turkiston shahar markaziy kasalxonasi travmatologiya bo'limiga yotqizilgan. Ulardan 97-98-yilda tug'ilgan 2 yigit o'rtacha og'irlikda tan jarohati olgan va ularning hayoti uchun xavf yo'q. 98-yilda tug'ilgan yana biri ko'zidan jarohatlanib kasalxonaga yotqizilgan. Uning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Turkiston viloyati politsiya departamenti ma'lumotiga ko'ra, Shurnak qishlog'ida bir erkak va uning qishloqdoshlari o'rtasida mushlashish chiqib, bezorlikka aylanib ketgan. Qayd etilishicha, keyinroq jabrlanuvchining uyiga noma'lum shaxslar kelib, uning uyi va qo'shni uylarni toshbo'ron qila boshlagan. Natijada 3 kishi tan jarohati olgan. Hodisa joyiga yetib borgan uchastka nazori jarohatlangan, deyiladi politsiya bayonotida. Politsiya hodisaning millatlararo mojaro xarakteriga ega bo'lganini rad etgan. Tarmoqda tarqalgan video video yozuvlarda qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgani haqida aytilgan. Qozog'istonda millatlararo tusga ega noxush hodisalar avval ham sodir bo'lgan hamda ular ba'zan to's-to'polon va talonchilikka aylanib ketgan. Joriy yil fevral oyida Jambil viloyatining Qorday tumanida qozoqlar bilan dunganlar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 11 kishi nobud bo'lgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan COVID-19 bemorlariga xizmat ko'rsatishga ulgurmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Olmazor, Sergeli, Yunusobod va Chilonzor tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlarda COVID-19 alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar soni muttasil ortib bormoqda. Jumladan Olmazor tumanidagi poliklinikadan olingan ma'lumotga ko'ra, 33 ming aholiga mas'ul bu muassasaga kuniga 60 tagacha chaqiruv tushmoqda. Poliklinika xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Covid pandemiyasi boshlanishidan oldin 20-30 tagacha chaqiriq tushgan bo'lsa, hozir o'rtacha 50-60 tagacha chaqiriq tushyapti. Juda ko'paygan, isitma, yo'tal, Covid alomatlaridan shikoyat qilganlar ko'p. Bitta mashinamiz bor. Hozir endi yana ikkita berishadi deyishgan. Uni berishgan taqdirda ham kuniga 60 ta chaqiriqqa ulgurish juda qiyin bo'ladi dedi Olmazordagi poliklinika xodimi. Poytaxtdagi qator oilaviy poliklinikalarga ko'ra, ularning mas'uliyatidagi bemorlar soni shu yilning 5-iyulidan boshlab uyida davolanishga ko'rsatma berilgan koronavirus bemorlari hisobiga yanada ortgan. O'zbekiston maxsus komissiyasi qarori bilan 5-iyuldan koronavirus yuqtirgani aniqlangan, ammo kasallik alomatlarsiz yoki yengil kechayotgan bemorlarni uyida davolash tizimiga o'tilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi 80 ga yaqin poliklinika ish tartibi ham o'zgargan. Bu muassasalardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir poliklinikalar va ularning huzuridagi mobil guruhlar birinchi galda tana harorati so'nggi 2-3 kun ichida 38.5 darajadan tushmagan, og'ir nafas yetishmovchiligidan qiynala boshlagan va surunkali kasalligi bo'lgan bemorlarga xizmat qilmoqda. Vrachlar hamda mashinalar soni yetishmayotgani bois, yengil simptom bilan uyda yotgan bemorlar vaqtida tibbiy yordam ololmayotir. Bundan tashqari, oilaviy poliklinika xodimlari 21 iyuldan boshlab Toshkent shahridagi bemorlar uchun ajratilgan jami 5000 dona bepul dori-darmon qutilarini tarqatishga ham mas'ul qilindi. Poliklinikalar xodimlari bu dorilar koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bemorlarga mo'ljallangani, ammo bepul dori vositalari koronavirus alomatlari kuzatilgan bemorlarga ham aslida berilishi zarurligini ta'kidlamoqda. Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi bu borada jumladan shunday dedi. Simptom ham, kasallik oqibati ham barcha respirator kasalliklarda bir xil, vaqtida davolanmasa pnevmoniyaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun pnevmoniya ko'paymoqda. Kuzda o'zimizning mavsumiy grippimiz ham qo'shilsa, ahvol yanada og'irlashishi mumkin, dedi Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 iyul kungi video selektor yig'ilishida oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari faoliyatini keskin tanqid qilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi poliklinikalar 24 soat ish rejimiga o'tkazildi. Ammo poytaxtdagi poliklinikalarning shifokorlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident topshirig'i bilan ularga qo'shimcha mashina berilgan taqdirda ham aksariyat poliklinikalarda shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari yetishmayotir. Ko'pchiligi koronavirusga chalingan, ayrimlari karantinda qolmoqda. 2020 yilning fevralida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra esa O'zbekistonda o'sha kezda har 10 ming aholiga 23 nafardan shifokor to'g'ri kelgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyat Baxmal tuman Saroy qishlog'ining 67 yashar oqsoqoli Ummat Qobilov Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, ularning qishlog'i suvsizlik kabi ekologik falokatga duchor bo'lishidan xavotir bildirdi. Ummat Qobilovning aytishicha, qishloq yonidagi daryodan shag'al qavlib oladigan karyerlar ko'payib ketgani va shag'al olaverib daryo o'zanini chuqurlashtirib yuborgani uchun qishloq buloqlari qurib boryapti. Ummat Qobilov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bu Baxmal tumani Saroy qishlog'i, Saroy fuqarolar yig'inida 9-10-11 kontrlar Sangzar daryosining uzandi.
Qishlog'ingiz nomi nima?
Saroy. Endi shu 13 yili gidrogeologiya O'zbekiston Respublikasining gidrogeologiyasi 50 santimetr olishga ruxsat berildi.
Nimaga? Kimga ruxsat bergandi?
Karyerga olishga, tosh olishga-da.
Xo'p.
Ana endi hozir 2 metr, 3 metr pastga tushib ketyapti, baribir 10 metr yapti. Lekin mana yerda buloqlarimiz bor, buloqlarda suv turib tamom bo'layapti-da.
Ha, buloqlarda suvga qanday ta'sir ko'rsatadi u? Nima qanday aloqasi bor?
Buloq yuqorida, daryoga nisbatan yuqorida. Daryoni qo'layverganligi pastga tushib ketyapti daryo. Uzani. O'sha daryoning uzani qancha pastga tushsa, buloqlarning suvi, hali quduqlarning suvi, hammasini suvi qurib boryapti.
Ha, qishloq ahli o'sha buloqlardan suv ichadimi?
Qishloqdan ahli buloqning suvidan ichadi, daraxtlarimiz, agaratlarimiz hammasi shunga bog'liq.
Bu o'zi buloqdan oqib keladimi yoki hali qoqib kachalka qilib olasizlarmi suvni?
Kachalka ham bor, oqib ham keladi. Bir men o'tirgan joydan 500 metr yuqoridan buloq chiqadi, yerning tagidan. Hozir ana shu buloqlar qurib boryapti. Biz murojaat qilamiz, murojaat qilgan nimadan keladida bitta xat chizadi. Prezidentning saytiga ham nima qildim, boshqaga ham hamma joyga murojaat qildim. Prokuraturadan chaqiradida siz tushuntirishlar olib borildi, muallifga uyidi, bu uyidi desa sinov yopiladi, bo'ldi, hech qanday keyin orqasi tekshirilmaydi. Hozir mana chuvaqa davr birinchi uyimni davr olish kerak edi. Ruxsat berilgan edi 60 metr enlikda 1 kilometr uzoqda olish. Mana iyul oyi ham bo'lyapti, qolayapti. Hech qanday bularga nima yo'q, qonun nima yo'q. Hech kim bularni so'ramaydi, hech qanday murojaat o'tmaydi. Prokuratura tekshirsa ham, hokimiyat tekshirsa ham, boshqa tekshirsa ham, ma'lumotga bitta tushuntirish ishlari olib borildi, xat keladi, bo'ldi, shuni men yoqlayman.
Shu karyerni nomi nima? Masalan, bir nomi bormi uni?
Bittasi bu yerda 4-ta 5-ta karyerda tog' resurslarimiz, yana bittasi qandaydir hammasi enchiqib olgan, uni nomlarini hozir esimda yo'q.
Ular shu yerda tosh olib, maydalab, shag'al qilib sotadi, shunday-a?
Maydalab, shag'al qilib, nima qilib sotayapti. Hozir sardalarga olayapti deydi. Mahallaning raisini men chiqardim oldiga. Bor davlatxona nima bo'lyapti desam, mahallaning raisiga sardobaga olasiz debdi. Halollaring bo'lsa olaveringlar deb. Sardobaga olsalaring qandaydir sardobaga oladimi yo boshqa yerga oladimi, qurilishga oladimi? Bu xalqni o'ylash kerak-ku, bir xalqning ham nimasini, muammosini ko'rish kerak-ku. Unday gap yo'q. Xohlagan joyidan xohlagan usulda o'yati bo'ladi, tekshiradigan ekologiya ham boshqa ham hech qanday nima yo'q.
Deydi Baxmal tumanidagi Saroy qishlog'ining 67 yashar oqsoqoli Ummat Qobilov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid do'stum, hukumat ruxsat bersa Talibonni 6 oy ichida nobud qilaman dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid do'stum mamlakat telekanallaridan biri bilan o'tkazgan suhbatida hukumat ruxsat bergan taqdirda kamida 6 oy ichida Talibonni yo'q qilaman dedi. Marshal do'stumning televizion yak nomidagi xususiy telekanali jurnalisti bilan o'tkazgan eksklyuziv suhbati panshanba kuni kechki payt yoyinlandi. Marshal Abdurashid do'stum o'z suhbati davomida hukumat Talibonga qarshi kurashni zaif boshqarayotganini bildirib, jangari toliblarni Afg'onistonda katta bir kuch bo'lmaganini iddao qildi. Hukumat menga ishonib, Talibonga qarshi kurash uchun ruxsat bergan taqdirda men jangarilarni 6 oy ichida yo'q qilaman. Toliblar katta bir kuch emas. Hukumat ularga qarshi kurashda zaif amal qilmoqda dedi Marshal do'stum. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani yaqinda mamlakat o'zbeklari rahbari Abdurashid do'stumga marshallik harbiy unvonini berdi. Bundan taxminan bir hafta oldin do'stumning bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'tkazilgan tantanali bir yig'inda uning yelkasiga marshallik ordeni taqilgan edi. Marshal Abdurashid do'stumning ushbu da'vosi qanchalik to'g'ri bir iddao? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadimga yuzlandim. U ARD yo prezidentlik saroyi bilan marshal do'stum munosabatlari yaxshi emas. Prezident ayrim siyosiy bosimlar sabab unga marshallik unvonini berishga majbur bo'lgan. Hukumat rahbariyati unga ishonmaydi. Ammo do'stum hali ham jang maydonlarida mansabdorlar va askarlar moralini oshirish ta'siriga ega bir shaxs degan Nadim do'stumning 6 oy ichida Talibonni yo'q qilaman degan da'vosini to'g'ri bir iddao emas dedi.
Bu bir belli masala. ARG bilan mashg'ul do'stumlar asiga robot ko'pdan ko'p savuq, hech bir taraf bir-biriga e'timod qilmaydi. Shu marshallikni olish ham faqat bir jabr ikrom bilan olgan, ARG majbur qolib rutbani unga tafvis qilgan. Ammo jangda haqiqat bo'laysamki, marshall do'stimda albatta agar jangga kirsa bir katta ruhiy ta'siri bor. Mumkin askarlar soymansablar urushda safiga bir katta ruhiya oladi. Ammo jangda karakteri, jangda xususiyatlari ko'pdan ko'p tag'ir degan, jangda salolari tag'ir degan.
Afg'oniston prezidentligi saroyi marshal do'stumning ushbu iddaolari borasida haligacha aksalamal bildirmagan. Do'stum bundan oldin ham hukumat va AQSh harbiy kuchlari unga ruxsat bergan taqdirda Talibonni bir necha oy ichida nobud qilish imkoniga ega ekanini da'vo qilgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Amurdagi gaz zavodida sodir bo'lgan isyonda ishtirok etganlikda ayblanayotgan 11 o'zbekistonlik hibsga olindi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Ozod nazar, prezidentning tug'ilgan kuni va kasalxonalar o'rniga qurilgan sitilar to'g'risida. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya tergov qo'mitasining Amur viloyati bo'yicha boshqarmasi mahalliy gazni qayta ishlash zavodi qurilishida isyon ko'targan o'zbekistonlik ishchilardan 11 nafarini qo'lga olganini xabar qildi. Hibsga olinganlar ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda va korxonaga moddiy zarar keltirganlikda ayblanmoqda. Tarmoqda paydo bo'layotgan xabarlarda tartibsizliklarga pudratchining patent to'lovlari evaziga ish haqi ushlab qolingani sabab bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Amur viloyat tergov boshqarmasi Svobodniy tumanidagi Renaissance Heavy Industries shirkatining vaqtinchalik vaqti shaharchasida 13 iyul kuni ko'tarilgan ommaviy tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblab 11 o'zbek muhojirini qo'lga olganini rasman e'lon qildi. Tergov qo'mitasi saytida 20 iyul kuni paydo bo'lgan xabardan ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik ishchilar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 212 moddasi 2 qismi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishda ayblanmoqda. 2020 yilning 13 iyulda Amur gazni qayta ishlash kompleksining Svobodniy shaharchasidagi qurilish maydonchasidagi ofis binolari, do'konlar va aloqa vositalari salonlarini vayron qilishda eng faol qatnashgan 11 shaxs hibs etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishchilarga o'z vaqtida ish haqini bermaslik fakti aniqlanmagan. Tartibsizliklarga O'zbekiston Respublikasi Grajdanlari va Pudratchi tashkilot rahbariyati o'rtasida ishchi patentlar uchun xarajatlarni qoplash masalasida kelib chiqqan mojaro sabab bo'lgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan Amur viloyat prokuraturasi ham Jinoyat kodeksi 213 moddasi 2 qismi, ya'ni bezorlik asosida ish ochgani aytilmoqda. Ammo o'zbek ishchilari so'zlaricha, ommaviy tartibsizliklar patentga to'langan pulni qaytarib olish bo'yicha ishchilar va pudratchi tashkilot rahbariyati orasidagi ziddiyat asosida kelib chiqqan. 14 iyul kuni Amur viloyat prokuraturasi Renaissance Heavy Industries shirkati Gazpromning xorijlik vaqti ishchilaridan jami hisobda 14 million rubl noqonuniy tarzda ushlab qolinganini tasdiqladi. Pudratchi prokurorlarga bu pullar muhojirlarning patent to'lovi hisobiga ushlab qolinganini tushuntirgan. Vaholanki shartnoma asosida u bunday qilishga haqqi bo'lmagan. Renaissance'ga nisbatan 2 ma'muriy ish ochildi. Ishchilar oldidagi qarz 15 iyulgacha to'lanishiga va'da berildi, deya xabar qildi viloyat prokuraturasi. Baza Telegram kanali esa o'z manbalariga tayanib, aksar ishchilarga turli bahonalar bilan 3 oy davomida ish haqi to'lanmasdan kelganini xabar qildi. Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan zavod ishchilaridan biri to'polon patent to'lovlarga ushlab qolingan ish haqi masalasida kelib chiqqanini tasdiqladi. U hozirda boshlanib ketgan tergov surishtiruv davomida ko'plab o'zbek ishchilar bu masalada izoh berishdan tiyilib turganini aytdi. Suhbatdosh zavodda 17 ming migrant ishlayotgani va ularning aksari O'zbekistondan kelganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik oldinroq xabar qilgandek, 13 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda maxsus kiyim boshidagi o'nlab kishi tosh otayotgani va ofislardagi jihozlarni sindirayotgani tasvirlangan video yozuvlar tarqaldi. Yozuvlardan birida amon kelib yig'ilganlarni tarqatib yuborgani aks etgan. Boshqa bir yozuvda esa Rosgvardiya vakillari jumbushga kelgan muhojirlardan qochayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasining Vladivostokdagi bosh konsuli Rustam Ismoilov hodisani o'rganish va o'zbekistonliklar huquqini himoya qilishni ta'minlash uchun Mamur viloyatiga yo'l olgani aytilgan edi. Rustam Ismoilov Amur viloyat gubernatori Vasiliy Arlov zavodda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar bilan uchrashgani ma'lum qilindi.
Sog'liqni saqlash.
Turkmaniston hukumati bugunga qadar birorta turkmanistonlik koronavirusga chalinmaganini iddao qilmoqda. Ammo mamlakatdagi ko'plab manbalar vaziyat aslida boshqacha ekanligini aytmoqda. Ozodlikning turkman xizmatiga intervyu bergan ikki ashxobodlik poytaxt shifoxonalari birining reanimatsiya bo'limida har kuni o'nlab odam o'layotganini, boshqa bir shifoxonada murdalarni o'rash uchun ishlatiladigan plastik qoplar tugagani uchun mayitlar xlorli aralashmada ivitilgan matoga o'rilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ashxobodliklarning biri koronavirus infeksiyasini yuqtirib shifoxonada davolangani va shifoxonada kuzatganlari haqida shunday dedi. COVID-19ga chalingan odamlarni har kuni olib kelishyapti. Tinmay odam kelyapti. Shifoxona bemorlarga to'lib ketgan. Hammasiga pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Ashxobodlikning so'zlariga ko'ra, vafot etganlar jasadlarini murdaxonaga olib borish uchun transport vositalari yetishmayapti. Murdalarni o'rash uchun ishlatiladigan plastik qoplar yetishmovchiligi haqida Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, plastik qop topilgan holatlarda halok bo'lgan bemorning oila a'zolari uni ochmaslik haqida ogohlantirilyapti. Ashxoboddagi yana bir muxbir esa koronavirus alomatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan kamida 20 kishi haqida bilishini xabar qildi. Ozodlikning muxbirlaridan biri Ashxobodda bemorlar soni juda ko'p bo'lgani uchun mahalliy bolalar shifoxonalarining birida koronavirus alomatlari mavjud bemorlar davolanayotganini aytdi. Ozodlikning Turkmanobod shahridagi muxbiri shaharda vaziyat og'ir ekanligini xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, shahardagi umumiy shifoxonadagi 700 o'rinning hammasi to'lgan. Turkmanobod Lebav viloyatining poytaxti bo'lib, 20 iyul kuni Turkmen News nashri viloyatdagi Faryon tumani hokimi Hasan Metkuliyev pnevmoniya tufayli qazo qilganini xabar qilgan edi. Ozodlik Metkuliyev qazo qilganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Uning rafiqasi va hokim o'rinbosari esa shifoxonaga yotqizilgan. Xabarlarga ko'ra, Turkmanistonning neft va gaz sanoatlarini nazorat qilib kelgan rasmiy Yakshikeldi Kakayev ham 8 iyul kuni pnevmoniyadan o'lgan. Turkiyalik diplomat Kemal Uchkun ham Ashxoboddagi shifoxonada o'ldi. Rasmiy manbalar diplomat yurak xurujidan o'lganini bildirgan bo'lsa-da, kasalxonaga yotqizilganda unda haroratning ko'tarilishi, nafas siqilishi va yo'tal kabi holatlar kuzatilgan. Bu orada prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning pochchasi An-Nazar Rejep pnevmoniyadan o'lgani, Berdimuhamedovning singlisi va Rejepovning rafiqasi Durdinabad og'ir kasal ekanligi xabar qilindi. Iyul boshida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakillari Turkmanistondagi epidemiologik vaziyatni baholash uchun mamlakatga xizmat safari bilan bordi. Tashkilot xodimlari Turkmanistonda koronavirus yo'qligi haqidagi iddaolarga zid hech nimani ko'rmaganini bildirdi. Ammo ularning tashrifi bir oyga kechiktirilgani kuzatuvchilar e'tiboridan chetda qolmadi. Ular bu vaqt ichida Turkmaniston rasmiylari tashkilot xodimlari kiritiladigan inshootlarni tayyorlaganini taxmin qilmoqdalar. Yuqorida tilga olingan holatlar rasmiylarining raddiyalariga qaramasdan Turkmanistonda koronavirus tarqalayotganini ko'rsatuvchi dalillar talay ekanligini ko'rsatadi. Bugunga qadar juda ko'plab turkmanistonlik, jumladan tibbiyot xodimlari ismini oshkor qilmaslik sharti bilan xorij nashrlariga mamlakatdagi vaziyat haqida so'zlab berdi. Kuzatuvchilar Turkmaniston hukumatining raddiyasidan maqsad nima ekanligini tushuna olmayapti. Worldometers info saytiga ko'ra, bugunga qadar pandemiya 213 davlat va hududga kirib bordi. Koronavirussiz qolgan davlat yoki hudud hech qanday mukofot bilan taqdirlanmaydi. Ammo Turkmaniston hukumati virus tarqalayotganini tan olmagani uchun xorijdan hech qanday yordam olmayapti.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Vazirlarning o'zbek tili va tarix fanlari soatini qisqartirish tashabbusi tanqidga uchradi. Karantinda narxni oshirgan kirakashlar jazolana boshladi. Taniqli aktrisa koronavirusdan vafot etgani haqidagi xabar yolg'on ekani aytildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus emas, balki o'lat tarqalgani haqidagi mishmishlar mutlaqo asossiz deb ma'lum qildi mamlakatning bosh infeksionisti Erkin Musaboyev 22 iyul kuni milliy telekanalda efirga uzatilgan tez yordam dasturida. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram messenjerda ko'plab guruhlarda O'zbekistonda COVID-19 kasalligi emas, o'lat avj olayotgani haqida gap-so'zlar tarqaldi. O'zbekistonning bosh infeksionisti Erkin Musaboyevning aytishicha, mamlakatda o'latga chalinish bilan bog'liq so'nggi holat 1996-yilda qayd etilgan bo'lib, shundan buyon biror marta kuzatilmagan. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus tarqalishi yuzasidan taqdim etayotgan kundalik statistikaga nisbatan ishonch kun sayin suyunmoqda. Deb xabar beradi Kun.uz. Bu yerda har ikki tomon o'zicha haq. Sog'liqni saqlash vazirligi aniq hujjatlar asosida ish ko'radi. Bemorda aynan koronavirusni qayd etuvchi test natijalari bo'lsagina ro'yxatga kiritadi. O'lim sonlari oshayotganini kuzatib turgan aholi esa o'zi eshitgan hodisalarga ko'proq ishonadi deb yozadi jurnalist Abror Zohidov. Shunga ko'ra vazirlikka koronavirusga chalingani rasman qayd etilmagan, ammo yaqqol belgilariga ko'ra COVID-19 ekani ma'lum bo'lgan marhumlarni ham alohida e'lon qilish taklif etilgan. Qayd etilishicha, hozirgi vaziyatda go'rkovlarga ham talab kuchayapti. Hozirgi vaziyatda ana shunday bemorlar vafot etsa, shifoxonalarning katta-kichik xodimlari norasmiy ravishda ularni dafn qilishga, ya'ni mayitni o'rash, olib borish, qabristonga olib kirishga jalb qilinyapti. Bu amaliyotga chek qo'yish kerak. Vaqtincha bo'lsa-da, hech bo'lmasa Toshkent va yirik shaharlarda maxsus go'rkovlar guruhlari tashkil qilish hamda ular uchun qo'llanma yaratish kerak. Albatta, ishlaydiganlarni topish muammo bo'lishi mumkin, lekin yaxshi haq to'lansa albatta ishchi topiladi. Qolaversa, savobtalar va ko'ngillilarni ham unutmaslik kerak, deb yozadi Zohidov. Ta'kidlanishicha, maxsus go'rkovlar guruhining tashkil etilishi tibbiyot xodimlarining qimmatli vaqtini tejashga xizmat qiladi. Toshkentda karantin vaqtida yo'l kirani oshirgan 25 ta yuridik korxona jarimaga tortildi, deb yozadi Gazeta.uz. Bu haqda poytaxt transport boshqarmasi boshlig'i Anvar Jo'rayev ma'lum qilgan. Jamoat transporti bo'lgan avtobus va metroga tariflar hokimlik qarori bilan qabul qilinadi. Taksilarda esa yo'l haqqi tashuvchi va yo'lovchi o'rtasidagi o'zaro kelishuvga asosan belgilanadi. Biroq ayrim taksi xizmati korxonalari va haydovchilari murakkab vaziyatdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqda, degan Jo'rayev. 10 yildan jamoat transporti harakati cheklangach, yo'nalishsiz taksilarga ehtiyoj oshdi. Shu bois Transport vazirligi hamda uning hududiy boshqarmalari monitoring tadbirlari o'tkazmoqda. Natijada 64 ta yo'nalishsiz taksining litsenziya varaqalari bekor qilindi. Bundan tashqari, 10 yaqin yuridik korxonaga chora ko'rish va 21 taksining litsenziyasini bekor qilishga doir hujjatlar sudga taqdim etildi. Atoqli adib va tarjimon Ibrohim G'afurov Xalq ta'lim vazirining o'zbek tili dars soatlarini, oliy ta'lim vazirining tarix fani dars soatlarini qisqartirish borasidagi tashabbusini tanqid qildi, deb yozadi Milliy tiklanish. Mabodo o'zbek tili va tarix darsini qisqartirsak nima bo'ladi? Osmon uzilib yerga tushmaydi albatta, ammo aniq umummilliy savodxonlik qadriyatini butunlay yo'qotamiz va barbod qilamiz. O'zimiz ham yemirilib nihoyat ado bo'lamiz, deb yozdi Ibrohim G'afurov. Qayd etilishicha, tildan boshlang'ich savodxonlik mustahkam va kuchli bo'lmasa, qolgan barcha bilimlarni o'zlashtirish chala bo'lib qoladi. Grammatikasiz ilohiyot ham, din ham, falsafa ham, matematika ham, kvant mexanikasi ham, yerning tortilish qonuni va umuman hech qanday qonuniyat yo'q va tushunarli emas. Grammatikasiz yozuvchilar chala, tarixchilar chala, qonunchilar chala, muomala chala, fikrlar chala, munosabatlar chala bo'ladi. Qodiriy grammatikasiz odamlarni kalvak deb atagan edi, deb da keksa adib.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Adabiyot gazetasi bosh muharriri Baxtiyor Karim. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Alaykum assalom.
boshqa gaplarga o'tish oldidan bugunni gapi, bugun hamma gapirayotgan gap O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kuni, bugun 24 iyul, 63 yoshga kirdi u kishi. Shu munosabat bilan balki tabriklarsiz u kishini. Shu kun munosabat bilan balki bir boshqa gap aytarsiz. Marhamat.
Albatta, biz yurtboshimiz, davlatimiz rahbarini tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. U kishini siyosat maydoniga kelishlari albatta oldingi rejimga nisbatan katta bir yangilik bo'ldi. Ijtimoiy hayotimizda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Bundan bir matbuot vakili sifatida e'tirof etaman. Anchagina tilimiz chiqib qoldi, so'z erkinligiga yaxshigina bir turtki berdilar. Matbuot erkinligida o'zgarishni tanlamaslik mumkin emas. Gaysalarimiz hozir nimalar bilan bo'lsa ham, qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham chiqyapti. Shu ma'noda Shavkat Zalamovichni bugun tug'ilgan kunlar bilan tabriklab, shuni ijtimoiy hayotimizdagi xizmatlarini bir marta ta'kidlamaslik insofdan bo'lmaydi deb hisoblayman.
Bas, Shavkat Mirziyoyevni tug'ilgan kuni munosabati bilan matbuot erkinligi ustida ketgan ekan gap, kunni yana bir voqeasi. Mana kecha biz Andijon hokimi jurnalistlarga 5 million so'mdan tarqatganini xabar qildik. Bir necha kun oldin bo'lgan voqea. Xabaringiz bo'lgandir bu. Nimani o'yladingiz shu voqeani haqida eshitar ekansiz, o'qir ekansiz?
Endi man bunga juda taajjublanganim yo'q. Har bitta kasbda bir hokimdan bir rahbarlar e'tirof etsa yomon bo'lmasdi, lekin buni bir qanaqadir bir tirin tiyib qo'yish ma'nosida nima qilmaslik kerak. Bir ehtimol nihoyat o'sha rahbarlar matbuot xodimlari ham bir tirik jon, ularga ham bir moddiy ko'mak zarar keltirmaydi degan ma'noda bo'lsa, bu xayrli ish. Endi buni bir tirin kiyib qo'yish ma'nosida bo'lsa, bu juda katta bir mablag' emas va buni bir nima deb bo'linma, man kattaroq ma'noda hatto shu narsani qulog'imga chalindi, buni rostmi yoki yolg'onligini bildirman. Turli darajadagi deputatlarga plastik raqamiga ma'lum bir vaqtda ma'lum bir rahbarlar tomonidan pul tashlab qolishini eshitaman va bu kattaroq fojia. Man jurnalistlarga 5 milliondan bergandan ko'ra qonunchilikni, mamlakat taqdirini hal qiladigan turli maqomdagi deputatlarni plastik raqamiga ularni maoshidan tashqari pul mablag'i o'tkazib berilishi, bu xavfliroq deb hisoblayman. Agar shu to'g'ri bo'lsa, mish-mish bo'lmasa, man buni oxirigacha bilmayman. Shu ma'noda agar viloyat rahbarini bir jurnalistlarga 5 million o'tkazib berishi juda katta fojia deb bilmayman.
Lekin o'sha 5 million viloyatdagi bir muxbir uchun juda katta pul va o'sha pulni olgandan keyin u bir tanqidiy narsa yoza oladimi?
Man o'zi Sarvar aka viloyat muxbirlarini o'sha viloyatda yashayotgan odamlarni bir jiddiyroq chiqishini man ko'rganim yo'q va viloyat miqyosida qanaqadir bir qilib o'rnashib qolgan. Ular o'sha 5 millionni olsa ham bu narsani qoidatib yozayotgani yo'q, olmasdan ham bir yozayotgani yo'q. Chunki man viloyatdagi matbuot ahvolini bilaman. Viloyat emas, respublika ma'nosida ham bir jiddiy chiqishlar qilayotgan jurnalistlar barmoq bilan sanarli. Endi o'sha viloyatni jurnalistlarga mavoda bergan bo'lsa, ular o'shani olib olganda ham bu uchun viloyat rahbarini cho'ntagidan berilmayotganligini yaxshi biladi. Bu xalqni puli deb hisoblaydi. Shu imkon darajasida viloyat miqyosi darajasida yozayotgan bir muxbirlarga bir yordam sifatida tushunaman va buni bir jiddiy bir nima deb qabul qilmayman va man viloyatdagi matbuot ahvolini bilaman. Shuning uchun viloyatda muxbirlarni darajasini ham bilaman, ularni imkoniyatlarini ham bilaman. Shuning uchun ularga 5 million berib bersak yozolmay qoladigan darajadaligini nima qilolmayman. Jiddiy qarayotganimni jiddiy qaramang.
Endi masalani boshqa tomoni ham bordi. Masalan, o'sha viloyat hokimidan, viloyat hokimligidan o'sha bir qator jurnalistlarga o'sha 5 millionni byudjetni qaysi moddasidan chiqarib berding deb so'raladimi, so'ralmaydimi?
Bu qozonchida ixtiyor qaydan quloq chiqarsa deydi. Matbuot viloyat rahbarlari buni endi albatta buni o'sha mablag' chiqarayotganda bir labiyadan bir iqtisodchilar nimalar o'zini yo'lini nima qilsa kerak bular uchun.
Tekshirilsa qog'ozlar joyida bo'lib chiqaveradi.
Ha, tekshirilsa albatta tekshirilsa. Bu mablag'ni bo'libdi, million dollarlar tekshirilsa, bu anaqasi joyiga nimasini to'g'irlab qo'yishadigan kuchlar borku, bularni 5 million so'm.
Xo'p, keling endi umumiy masalalardan siz o'zingiz masalangizga o'taylik. Bir hafta bo'ldi. Osha 42 kun yoki 41 kun karantin markazlarida saqlanganingizdan keyin siz aytish mumkin, siz ozodlikka chiqdingiz. O'shandan beri ahvolingiz qanday?
Ahvolim yaxshi, o'zimga kelyapman. Ruhiy bosimlar bu tarang tortilgan quruvedagi ruhiy bosimlar insan o'zini bo'shashtirib nima qilyapti? Biroz sal bo'shashganday bo'ldim. Va endi adaptatsiyadan o'tib sal o'zimga kelyapman va eski holatimga qaytyapman. Holatim yaxshi va buning uchun mana shu ozodlikka chiqishimga, tom ma'noda ozodlikka chiqishimga hozir sizni efiringiz bahona shunga yordam bergan barcha do'stlarimiz hammasiga boshimni egib ta'zim qilaman. Agar ular shu ishga qo'l urishmaganda men albatta bu yerda bir kasallikka uchrab o'sha yerda bir nimaga bir baloga uchrab ketishim aniq ma'lum edi. Shu imkoniyatdan foydalanib hammalaringga ta'zim qilaman, rahmat deyman.
Test natijalaridan birida sizda o'sha virus borligi aniqlangan, a?
Shunaqa deb aytishdi, shunaqa deb aytishdi, lekin men bir o'zimda bir holatimda hech narsani sezganim yo'q.
O'sha hujjatini ko'rganmisiz? Test natijasini, hujjatini?
Hujjatini menga chiqayotganimda berishdi va tepasida yozishdi, bemor og'ir nafas bo'g'ilishidan, isitmasi keskin ko'tarilishidan shikoyat qildi degan joylari bor ekan. Men endi o'sha chiqayotganda o'sha kuni kechasi soat 12 da berishdim, shoshilib kimdir pechat bosdi, uni olib kelib uyga olib kelgandan keyin ko'rdim o'sha yerda e'tiroz beradigan sharoitam bo'lsa uyga olib kelib o'qisam shu yerda yozib o'tdi, bemor shikoyat qildi nafas keskin bo'g'ilishidan, issig'i harorat ko'tarilishidan, tomog'i qichishidan deb nima qilibdi. Man biror marta tomog'im qichirmagan, biror marta nafasi 42 kun davomida 84 marta issig'imni o'lchaganmisa biror marta 37 darajaga chiqmagan, xudoga shukur deyman va biror marta buni shikoyat qilmaganman, lekin tepasida bemorni shikoyati shunaqa edi, shuning uchun shuyoqqa olib keldim degan nimani keyin ko'rib tushib qoldim. Endi kim bilan endi shunaqa bo'lmagan, hozir nima qilishga 6 oy oqishtoriklar bilan nima qilish kerak.
Chiqqaningizdan beri demak salomatligingiz yaxshi. Sizga nisbatan hech qanday bir tazyiq, bilmayman nimadir g'ayriodatiy narsa yo'q, a?
Yo'q, hech qanaqa g'ayriodatiy hech nima yo'q, lekin men chiqqandan keyin bildimki shu karantin paytimda mani juda yaqinlarimga har xil shu nimalar bir bosim o'tkazayotganligini, yaqinlarimni borib bezovta qilganligini sezdim. Shu ma'noda men alohida chiqish qilmoqchi edim. Mana bugun tug'ilgan kunlari Shavkat Barog'imovichni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz va u kishini bir jasoratlariga tan beraman va eng katta jasoratlari shu bir qaysi bir katta bir majlisda aytgandilarki, xavfsizlik xizmati o'zini ishini bilib qilsin, qiladigan ishini deganlar. Ana shu gaplar menga juda muoyadek bosgandi. Afsuski hozir shu xavfsizlik xizmati o'zini vakolatdan tashqarida chiqib ketayotganligini va o'ziga bog'liq bo'lmagan va bevosita respublikani nimasiga taalluqli bo'lmagan ishlarni qilayotganligini men o'zimni shu karantin bilan bog'liq taqdirimda sezdim.
Baxtiyor aka, yaqinlarimga bosim bo'lyapti deyapsiz, nimadan iborat o'sha bosim?
Bosimlarimga iborat bo'lyaptiki, yaqinlarimga borib turib shu Baxtiyor aka bilan bog'liq bir nimalarni man endi juda detallargacha aytolmayman, ular yana o'zidan nima qilishadi. Yaqinlarimga borib shu mani faoliyatim faqat gazeta emasku, bir yangi tuzilayotgan shu qonun ruxsat bergan Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasining tashabbuskorlaridan biri edim. Shu partiya bilan bog'liq faoliyatimizga bosim bo'layotganligini sezdim. Yaqinlarimga borib mani surishtirishayotganligini, yaqinlarimga borib bevosita nima qildi, yaqinlarim orqali menga tazyiq o'tkazayotganligini nima qildim. Bu endi bir man qilingan usul deydi. Bevosita o'sha xizmatni bironta menga e'tirozi bo'ladigan bo'lsa, mani o'zimga nima qilmasam, yaqinlarim orqali menga ta'sir ko'rsatish nimasini sezdim. Bu juda katta xavfli narsa.
Bu yaqinimga bosim der ekansiz, nima u? Qandaydir noma'lum shaxslar biron bir qarindoshingizni biror joyga chaqirib gap aytyaptimi, nima o'sha bosim?
Chaqirib emas, bevosita noma'lum shaxslar o'zlarini tanishtirmasdan bu odamlar qo'rqadi. Noma'lum shaxslar shu yaqinlarimga borib mana shunaqa Baxtiyor aka kimingiz bo'ladi, bunaqa surishtiradi. Bular endi bevosita intervyulardan biladiku mani siyosiy faoliyatim bilan bog'liqligini. Shularga bir ta'sir ko'rsatyapti, albatta bular o'zini tanishtirmaydi va bir sirli ravishda bu o'sha nimalarga ta'sir qiladi. Men endi detallargacha ocha olmayman, chunki haligi yaqinlarim yana bezovta bo'lishdan nima qilaman, lekin shuni bevosita shuni aytish lozim bo'lardi, lozim ko'rardim va bu shu milliy gvardiya qiyofasidagi xavfsizlik xizmati o'zini vakolatdan chiqarib kelgan bevosita shu alohida ta'kidlashni istardim va shu Shavkat Miromonovich siyosiy irodasi o'sha narsaga yetgan ekan, buni o'sha ishni oxirigacha yetkazishdi va buni nima qilishdi, o'sha xavfsizlik xizmatini o'z ishi bilan shug'ullanishini yana bir marta ko'rib chiqishlarini man iltimos qilgan bo'lardim.
Bu masalada eng oxirgi savol, o'sha yaqinlaringiz bilan muloqotga kirishayotganlar milliy gvardiyami, xavfsizlik xizmatimi?
Man shu partiyaga boraman, man shu milliy gvardiyani xavfsizlik xizmatini bir ko'rinishi sifatida qabul qilaman va ularni bilmayman. Man shu milliy gvardiya bo'lmasa kerak, shu xavfsizlik xizmati idoralari bo'lishi kerak, xavfsizlik xizmati idoralari bo'lishi kerak, chunki ularni yaqinlarimni borib uy joylariga borib, boshqa bir nimalarga borib surishtirganlarini va ular o'shandan bezovta bo'lib manga murojaat qilishganligini va bu manga asosan karantindan keyin sog'lig'imni tiklash jarayonida manga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligini alohida ta'kidlab nima qildiraman. O'sha buni o'tgan safar suhbatda ham ko'rdik, o'zi partiyamizni partiyani o'sha nimani viloyatdagi guruhlarga ham ta'sir qilayotganligini, ularni ichki ishlar bo'limlari chaqirib hali ochilmagan partiyaga bunaqa qilmanglar, o'qimanglar, bitmanglar degan bir maslahatlarni berish ko'rinish ma'nosida nima qilyapti. Bular endi o'sha eskidan o'sha sho'ro davrida qolgan, man esimda bor 80-chi yillarni boshida ham biz boshqa ishlagan jurnalda ishlardik, o'sha paytda SSR davrida ham shu narsa bor edi, shu chaqiriqlarda ayniqsa rahbar lavozimiga yaqinlashib qolganimizda esimda bor 80-chi yillarda oxirida birlarga chaqirilganda bular alohida hozir Chilonzordan medik degan nima bo'lardi, hozir eski Chilonzor bo'lsa kerak, o'sha yerga chaqirib o'ris odam yonida pistolet turardi, biz bilan biz bilan hamkorlik qilasan deb qo'l qo'ydir, boshqa narsa qilmaguncha biz nimalar qilmasdi, o'sha o'sha metodlar tazyiqlar o'sha nimalar saqlanib yomon ko'rinishda baribir saqlanib turibdi deb o'ylayman. Albatta u darajada emas, pistoletni qo'yib shu narsani qilasan deydigan darajada emas, lekin baribir shu eski odat, eski odat amri maqol degani, shuning uchun biz bilishimiz kerak, biz hozir demokratik davlat quryapmizmi yoki bir yana o'sha eski nimaga qaytyapmizmi. Mana hozir o'sha milliy gvardiya nimalari karantin kunlari ular mashinada yurishadida, haligi non sotayotgan do'konlarga yop do'konlaringni deydi, hech qanaqa bir nima yo'q, non do'konlari ishlab tursa ayniqsa 6dan keyin ularni yoptiradi, ular nonponlarini olib keladida, ular ishdan keyin kelib donni olish kerak, noni qotib qoladi, lekin milliy gvardiya mashinada o'tib ketyotib yop do'koningni deb haligi patrul nimada trubkadan nima qilib nima qiladi, ular hammasi mazuda nima, bu qanaqangi erkin bir jamiyat quradigan bo'lsak mana shu nimalarni nima qilishimiz kerak, yo bo'lmasa e'lon qilish kerak, biz yana eski turizmga qaytyapmiz, eski nimaga qaytyapmiz, bizga shu usul qulaydi, boshqaruv shu usulni ochiq e'lon qilish kerak va shuni bir kerak va biz o'shaga eski bo'yintirig'ni bo'ynimizga olib yana o'sha eski jamiyatni yashashga ko'nikishimiz kerak va shuni ortiq aytishimiz kerak. Endi amalda og'izda biz demokratik jamiyat orqaga qaytish, orqaga qaytmi, bizga orqaga yo'l yo'qdir, Shavkat Miromonovich yuksak minbarlarda aytiladi, orqaga tortadigan bizni ko'priklar yoqib yuborildi deb aytadilarda, lekin o'sha ko'prikni qiltirayotgan xizmatlar o'sha eski odatga ko'nikkan, eski odatda eski zamonda qumsayotgan kuchlar haliyam borligi va shuni tuzatishga harakat qilayotganligi bu endi fojia, jamiyat fojiasi.
Tushunarli. Baxtiyor aka, mana 41 kun davomida siz bir unikal tajriba to'pladingiz, bir emas 3 ta karantin hududida yashadingiz, O'rta saroy, undan keyin teri tanosil kasalliklari klinikasidagi karantin hududi va undan keyin 2-chi tabobat akademiyasida turdingiz va karantin zonalarini mana ichidan bilasiz, 3 ta zonadagi ahvolni yaxshi o'rgandingiz deyish mumkin. Nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi, shu ishni tashkil qilayotganlar nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz?
Endi yoqmaydi, yoqmagan tarafi, birinchi o'rta saroy karantin zonasi juda bir sirli ravishda nima qilingan, u yerda antennalar ishlamaydi, u yerda telefonlarni olib qo'yishga majbur qilinadi va telefon muomalasidan foydalanish taqiqlanadi va man buni tushunmayman, bu yerda qanaqadir bir nima bor, bu yerda bir sirli hech narsa bo'lmaydigan bo'lsa, davolanish nimasi bu karantin zonasi bo'lsa va bu yerda hech narsa tushunmayman. Endi albatta uni 4 kishilashib nima qilinganda o'zini afzalliklari bor, 4 kishi bo'lsa masalan mani oilam misol bo'lsa
to'rt kishi bo'ldik, boshqa kontakt ettirmaydi, hatto ovqat beradiganlar ham eshikni taqillatib qo'yib eshik tagida kirmay tashlab ketadi, boshqalar bilan muomala bo'lmaydi. Bu darajada bu jihatdan yaxshi. Ikkinchi endi bu, lekin narigi tarafda telefon muomalasi yo'qligi va jazirama ustida konsager masalalari kun sari o'ylab ko'rish kerak. Buni bir minus tomonlari bor. Karantin o'sha nima yosh bola bilan bo'lganda nimadan foydalana olish imkoniyati yo'qligi va jazirama ustida bir qanaqadir bir boshqa bir yo'llarni bir nima qilganda yaxshi bo'lardi. Buni yomon plus tomoni va minus yaxshi tomonda yomon tomoni bor. To'rt kishi alohida boshqa kontaktga kirib tushirmaydi. Endi keyingi nimalarda masalan keyingi teri tanosib klinikasida karantin nimasiga aylantirilganda bu yerda umumiy yo'lak, umumiy bir foydalanish duxona, hojatxona. U yerda bitta odamda bir kasallik bo'lsa ham demak hammaga yuqish imkoniyati nimasi. Bu tarafdan yomon taraf. Endi lekin unda haligi nima tepadan jazirama issiq bo'lib turmaydi, konsager devosasiga ta'sir qilmaydi. Bu jihatdan nimasi bor. Lekin o'sha ichalarda endi bu ichalarda men karantin zonada bo'lmaydi, ikkita birinchi ikkitasi karantin zona, ikkinchisi endi davolash muassasasi, Toshkent klinikasi. Bunda endi farqi bor, ularda tibbiy olinganlar va bu yerda bir evosda kasallik aniq tashxis qo'yilgan bemorlar, uni uchinchisini karantin zonada bo'lmaydi, davolash muassasasi.
Uchinchisi o'sha Toshmiydagi ikkinchi tabobat akademiyasida ochlik e'lon qilgan kuningiz, men siz bilan gaplashdim o'sha 41-chi kunida va sizdan iltimos qildim o'sha yotgan joyingizda suratga tushib bering deb. Siz suratga tushdingiz. O'sha yotgan xonangizmidi, yotgan palatangizmidi o'sha?
Yotgan palatam.
O'sha yerda karavotdan boshqa hech narsa men ko'rmadim masalan o'sha suratda.
Sizni ko'rmasligim sabab bundan bir kun siz o'sha suhbatlashgan kuningizda bir kun ikki kun oldin mani xonamdagi boshqa bir bemorlar davolanib chiqib bo'ldida va man boshqa bemorlarni bu yerga qo'yishlarga qarshilik qildim. Shunda ular mani boshqa bir nimalar sababimi keyin boshqa xonalarga karavotlarni olib chiqib ketishdi va muncha katta xonada bir kengligi kelinchagidek man o'zim alohida yotdim, shuning uchun alohida bir nima bo'lib turdi va karavotim turibdi, bitta xonada bitta o'zim qoldim.
Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganimki, oldingi test natijalariga ko'ra koronavirusga chalingan odam edingiz, bemor edingiz. Ha?
Albatta.
Lekin bemorga qo'yilishi kerak bo'lgan, bemorni karavotini yonida turish kerak bo'lgan apparaturalarni ko'rganim yo'q-da.
Yo'q, u yerda hech qanaqa apparatura bo'lmaydi. Chunki yengil shaklda hech qanaqa apparatura boshqasi bo'lmaydi. Apparaturalar faqat shu og'ir bemorlarda bo'ladi. Lekin oson qo'llar turadi boshqalarda. Bu yerda faqatgina yengil shakldagi bemorlarga shu ertalab turib doktor antibiotiklarni tashlab ketadi. Hatto ularda ukollar qilinmaydi. Chunki o'sha shikastani ko'rmasligimiz bir nima emas. Nima emas. Bu yerda hech qanaqa apparatura yengil shaklda bu qanaqadir nimalar bo'lmaydi. Og'ir shakl degani virusologiyada, keyin masalan Toshkentda maxsus bo'limlarda o'rtacha og'irlikdagilarga albatta oson ukollar, qanaqadir apparatlar bo'ladigan. Xudoga shukr, men unday apparatlarni ko'rmadim va ko'rmaganimga xursandman. Yengil shakldagi nimalarga apparaturalar kerak emas, yo'q deyam. Og'ir bemorlargagina o'sha apparatlar bo'ladi. Yengil shakldagilar uchun karantin shaklida kuni keladi, ertalab kelib nimalar doktorlar, shifokorlar ichagidan tablet berdi, har kuni tashlab ketadi. O'shani vaqtini belgilaydi, o'shani ichasi boshqa joyda bir nimada yurasiz. Hech qanaqa apparaturalar yo'q. Apparaturalar bo'lsa ham ko'p ertalab kelishib, qo'llarda apparatni olib kelishib, issiq yuzi o'lchashadi, qon aylanishini o'lchashadi. Bu yerda iltimos qilsangiz, qon bosimingizni o'lchashadi. Bo'lsa uchrashadi.
Uchta karantin hududida hammasi bo'lib 41-42 kun turdingiz. Aytganlaringizni bir xulosa qiladigan bo'lsak, nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz shu ishni boshida turganlarga? Shu karantin hududlari bo'yicha.
Endi karantin hududlari bo'yicha men o'sha qaysidir bir hozir juda ko'p intervyu berganimga shu nimani qildim. Mana o'sha qaysidir bir nimaga e'lon qildim. Masalan, 5 millionlik Gruziyada Saakashvili 10 yillik prezidentlik nimasida prezidentlik faoliyati davomida 150 ta kasalxona qurgan ekan va uni bitta chiroyli bir nimasini eshitdim. Albatta yaxshi kunlarga harakat qilish kerak, yaxshi kunlarni kutish kerak, lekin yomon kunlarga tayyorgarlik ko'rish kerak deb yosh yigit shuni shunga aql yetganda va go'yo bir keyinchalik yomon mana gruziyada deyarli koronavirus bilan bog'liq muammolar man eshitdiman agar siz eshitmagan bo'lsangiz 150 ta kasalxona qurgan bizda endi man Sergelida yashasam bir donagina kasalxona bordi yoki karin davrida buzildi va keyingi davrda qurilmadi ham bizda endi nimani qurdik toshkent cityni qurdik cityda quryapmiz mayli ular ham kerakdir yaxshi kunlar ham kerakdir to'ylarni orzu qilish kerak lekin yomon kunlarga ham bir tayyorgarlik agar shu yomon kunlarga tayyorgarlik ko'rib xalq bitaraga buzilgan karim davrida buzilgan kasalxonalar tiklansa va ma'lum bir shu kasalxonaga yetarli bir nimalardan kelar ekanku ovqatlar ko'p joyda o'ylablar kelar ekan shu agar kasalxonalar qurilganda mana bunchalik hozir xalqni orasida vahima ham bo'lmasdi ana konteynerlar qurishga ehtiyoj ham bo'lmasdi konteynerlarni kamchiligi ham bo'lmasdi haliyam kechamiz xalqni nimasiga miqdoriga yarasha kasalxonalarni qurishni davom ettirish kerak
tamom toshkentdan adabiyot gazetasi bosh muharriri baxtiyor karim edi rahmat baxtiyor aka
rahmat sizga xabar aka
yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin o'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang